Сәлем, сәлем. Бу Азатлык радиосындагы Татарча подкастның 2-нче сезоны һәм аның алып баручылары мин Эльвира Гарипова һәм
мин Римма Гамаева.
Февраль башында Netflix платформасында Tinder Swindler рус телендә аферист из Tinder дип аталган документаль кино чыкты һәм бик күп бәхәсләр уятты. Ул татар интернетына да килеп керде һәм без бүген интернетта танышулар турында сөйләшергә телибез. Кунак та бар, ул да булса Гарәп әмирлекләреннән Дубайдан Әлфия Бәдреддинова, аның бу хакта әйтер фикерләре бар һәм без инде журналистлар Эльвира белән Рима. Хәерле көннәр барыгызга да.
Хәерле көннәр, исәнмесез барчагызга да.
Сәлам.
Нәрсә ул Tinder? Ул бөтен дөньяда популяр булган танышулар кушымтасы. Һәм мин тиз генә бу фильмның бераз гына эчтәлеген сөйләп китәм. Монда бераз спойлер булачак. Бер егет турында сүз бара. Ул әллә ничә кызны алдап, зур финанс пирамида уйлап таба. Егет үзен алмаз ташлар табучы һәм эшкәртүче ширкәт хуҗасының улы дип таныта. Чиберлеге дә бар, байлыгы да хәттин ашкан, хусуси джетлар, кыйбатлы отельләр, ресторанлар, тегесе мынсы. Кызлар моңа гашык була. Ул да аларны яратам, синең белән балалар үстерәсем килә дип салпы якларына салам кыстыра. Чәчәкләр, ресторанлар, төнге клублар барысы да була. Һәм көннәрдән бер көнне ялган фотолар күрсәтеп, миңа куркыныч яны дип йөргән кызларыннан акча сорый башлый. Кызлар исә яраткан кешесенә ярдәм итәм дип йөзләрчә мең долларлык кредитлар ала. Беренче кызның 250 000 доллар бурычы булганда ул аңына килә. Полицияга мөрәҗәгать итә, журналистларга бара һәм Норвегияның бер гәзите тикшерү уздыра. Мондый кызлар берәү генә булып чыкмый. Баксаң, бу егет, ул үзен Саймон Левайф дип таныштыра, бер кызның акчасын икенче кызга туздырып йөрүче аферист булып чыга. Ахырда бик сәер тәмамлана, егет хәзер иректә һәм кызлар кредитларын хаплар өчен дөнья буйлап акча җыя. Кем карады? Әлфия, карадыңмы син бу фильмны?
Әлбәттә, без бу фильмны чыккан көнне үк диярлек берничә көннән соң карадык, чөнки ул Netflix-та иң популярларның беренчесе булып һәм бөтен кеше Instagram-да һәм башка социаль челтәрләрдә бу фильм турында сөйләшә башладылар, бәхәсләшә башладылар. Дөресен әйткәндә, яшьләр арасында Tinder ул иң популяр танышу сайтларының берсе булып тора. Шуңа күрә һәр кешедә нәрсә булган икән дип, моның исеменә дә кызыгып, моның тарихына да кызыгып, кешеләр моны чыккан көннән бирле карай башладылар.
Синдә Tinder бармы? Бар идеме? Бармы? Кулланганың бармы?
Бар. Нинди приложение, ничек эшли икәнен кулланган бар.
Кызык, менә бу татар инстаграмына килеп керде бу. Журналист Рима Бикмөхәмәтова пост язды бу хакта. Рима, нәрсә дип яза инде ул? Монда бит инде алтын кагыйданы истә тотасы иде. Егет акча сорый икән, шунда кызыл лампочка янырга тиеш. Нинди генә авыр хәл булса да имеш, егет кеше кыздан акча сорамый, ярдәмне дустан яки туганыңнан сорарга була ди. Кафега шакырга да акчаң булмагач ник шакырасың? Менә бу безнең менталитетме? Кыз егеткә акча бирә алмый, бирергә тиеш түгел дигән. Менә бу кызыл лампочка була аламы?
Минемчә, әлбәттә була ала, чөнки, мәсәлән, менә ул карасак, безнең Россиядә безне ничек үстергәннәр, менә әтиен, менә бала туа, әтиенни гаиләсендә, әтиенни карап үстерә, аннары соң бала кияүгә чыга, ире карамагында, шулай ук ничектер бездә ул хатын-кыз гел өйдә, өйне саклаучы, балаларны карап торучы, ә ир ат кеше, ул ничектер гаиләгә ашарга ризык табучы һәм гаиләне тотып торучы ир ат. Ничектер ул безнең менталитетта бар дип әйтер идем, теге элек-электән үк килгән, хатын-кыз кияүгә чыга икән, әлеге менә ул татар хатыннарында да бар, мәсәлән, белмим, анда нидер татар җырчыларын алсак, Гүлнәр Сафарова кебек журналистларны алсак, аларның интервьюларында әйткәннәре бар. Мин хатын-кыз, минем эшләгән акча ул минем акча, мин аны нәрсәгә тотасы килә шуңа тотам. Әлбәттә, телим икән продукты да алам, өйгә дә нәрсәдер алам, ләкин ир эшләгән акчасы ул безнең гаиләне тотып торыр өчен основной бюджет тегетип окша болып санала бит инде. Әмне Европа менталитетына килгәндә, аларда бит инде баштана 50-гә 50, беренче свиданиега барганда ук теге ир белән хатын-кыз счетны урталай бүлеп түлиләр. Менә калса әлбәттә бу менталитеттан башлана. Мәсәлән, безнең Россиядә бит инде бу әле хәтерлим студент чакларында да теге ничектер кафега барасың, теге оялып-оялып кына барсаң да, теге барыбер ир ат синең өчен киноға түли, ниндидер сок өчен түли, ниндидер ресторан өчен түли. Европада теге свиданиега беренче тапкыр барасың, счетны урталай бүләләр, әл бергә яши башлагачтында фатирлар өчен дә урталай түлиләр. Алар өчен бу нормальный менталитет булып тора.
Һәм без белмибез аларның мөнәсәбәтләре ни кадәр якын, ни кадәр ышанычлы икәнен. Ягъни ул ышандыра алса, туганнарыма, дусларыма мөрәҗәгать итә алмыйм дип, кыз әлбәттә мин аның иң якын кешесе, ул миннән башка беркемгә дә ышана алмый дип, киресенчә үсенеп китәргә мөмкин.
Менә балаларыбыз турында уйлыйм, безнең киләчәк турында уйлыйм дип теге колакларына ничектер лапша элгән кебек, шундый матур-матур сүзләрне теге һәрбер хатын-кыз үзенең хыялында тудырган образына ул аларга шундый нукталап-нукталап кына чешрәтеп, теге хатын-кыз моңа үзеннән үзе теләп ышана башлый.
Хатын-кыз колагы белән ярата, чөнки.
Теге әвәлки бу чынлап та шулай. Һәм танышлык Netflix турында сөйләгәндә, күптән түгел генә бер тапшыру чыккан иде Кристиано Роналдоның хатыны Джорджина турында. Ул да бит инде, мәсәлән, кибеттә эшләгән, ул ниндидер Гуччи кибетендә продавец-консультант. Һәм Роналдо килеп керә дә, менә алар ничектер гашык булып йөри башлыйлар, һәм ул хәзер дөньядагы иң бай хатын-кызларның берсе. Бәлки ул хатын-кызларның менә шундый әкияткә дә ышанасы килә бит. Инде бер яктан Кристиано Роналдоның кызы турында, Джорджина турында фильм бар, Netflix-та иң популярлар турында, икенче яктан Tinder-да ялганлаучы кеше турында да икесе дә бер үк вакытта чыкты дип әйтсәң була.
Тагын бер кызык әйбер минем өчен, шулай ук татар инстаграмда чыккан әйбер бойма, Россия хатыннары бер кашанда мондый кешене күргәч капланмый, чөнки ул аның өчен артык бай, артык әйбәт, дигән ул аңа ничектер мин мондый кешегә лаек түгел дип саный да инде, узып китә инде, әй, узып китә. Һәм тагын бер уй буларга мөмкин, байлар Tinder-да утырмый, алар үз тиңнәрен шунда үзләре арасында табалар, әллә кашан тапканнар, аларга инде анда 5 кыз артларыннан тизелеп тора ширатка дигән бездә шундый уй бар. Бу фильмда кызлар югысә шундый укымышлы да инде, нидер эшләре дә бар үзләренең. Азмы күпме акчалы кызлар инде. Ләкин аны моны уйлап тормый барып кабалар. Нилектән буларга мөмкин бу?
Монда Tinder гаепле дип әйтеп булмый инде бер яктан. Мәсәлән, гомумән мин Tinder турында нәрсә икәнен мин Дубайга килгәчтен беренче тапкыр ишеттем. Бүтән кеше Tinder, Tinder дип сөйли башлагач, нәрсә икән бу, мин дә урнаштырып карыйм әле дип. Ләкин мин анда бик әз вакыт утырдым, аннары соң мин аны удалять иттем һәм күпмедер вакыттан соң теге карантин вакытында без подружка белән просто шаярыр өчен генә без Tinder-да утыра башладык һәм мәсәлән, безнең дә шундый шаярыр ситуациялар бар иде. Без бер үк егетләргә, икебез бер үк вакытта бер үк төрле сообщениялар язадырык. Мәсәлән, мин язам анда, ой, чыты минем бүген хәлем начар, мин чыты бүген әзерәк ширләбрәк торам, үземне начар хис итәм. Хәзер минем подружка килергә тиеш, ул миңа ашарга алып килә, ифтар алып килә, белмим, Рамадан вакытында. Подружка шул ук вакытта, шул ук егеткә яза. Менә минем подружка әзерәк ширләп китте, мин аңа ашарга алдым, хәзер без аның белән бергә ашарга барабыз дип. Теге, ул безнең дә шундый шаяру очраклары бар иде, ләкин монда күбесенчә, белмим, минем бәлки фикерендер, күбесенчә кеше Tinder-да ничектер шаяру өчен кабул итә. Теге, мин әйтмейм анда, теге ул любой вакытта, төрле урында да үзеңнең тиң ярыңны очратырга була, ләкин күбесенчә теге Tinder-да әйдә бүген бу ресторанга барыйк, аннары соң дәвам итербез дип теге кайбер кеше анда прям шулай турдан-туры итеп яза һәм теге анда утырган кызлар, егетләр теге узак еллар буе утыргач, теге бу кинодагы кызлар да әйтәләр, алар узаклап утыралар дип, аларның ниндидер тәҗрибәсе булырга тиеш. Беренче көннән үк әйдә бүген кич белән уже билет алам, икенче елгә очабыз, нитәбез, ну... Монда ничектер теге үз-үзеңнең чувство гордости да булырга тиеш. Ничек инде менә син беренче көнне бөтен җиреңне җиде эшеңне җиде якка ташлап, каядыр чыгып алагасың ниндидер кеше өчен. Бу бит инде хатын-кызның үзенә үзенә дә беренчедән сорау, ничек инде син әнде 5 минут элек килеп чыккан кешене бөтен нәрсәдән өстенрәк итеп куясың.
Аннары менә нидән безнең кызлардан, Россия кызларыннан, татар кызларыннан аермалы буларак бу көнбатышта үскән кызлар бары бер алар күрәсең, уйлы инде, ну, бай булсын, ярый. Мин андый бай кеше белән аралашырга лаек. Андый бердән курыкмый һәм аларга тек кичкенәдән үк күрәсең үстергәннәр. Менә син кызым, иң әйбәте, синең моторы. Һәм син әйе, иң син әйбәт егеткә кияүгә чыга аласың һәм әгәр дә сиңа әйбәт кеше, бай кеше сиңа куар икән, бу нормаль. Син үзеңнең анда оялманың өчен.
Минемше дөрес, чынлап та теге безнең кызлар, мәсәлән, сен ниндидер кибетте эшлисең икән, һәм анда белмим, ниндидер Россиянең җырчысы Дима Билан керсә дә, алар аңа теге ничектер, Дима Билан керде, ой, фотога төшергә ярыймы икән дип барып, оялып-оялып кына фотога төшерләр иде. Шул ук вакытта кемдер кибетте эшләп, Рональдоны күреп, аның булачак кызы булган, и аның бит теге ул баның белән оялмаган бит анда, ой, менә Рональдо миңа нәрсә әйтер икән дип. Безнең кызлар ничектер скромнырак миңа калса алар теге үзебезнең белән татар җырчылары белән дә кайвакыт барып исәнләшергә ничектер куркып торалар. Европа кешеләре ешынап талар үзләрен, бәлки кичкенәдән алардан ешынап та шулай итеп үстерәләрдер алар бу дөньяда күп нәрсәгә лаек дип.
Мен ойлыйм, безнең кызлар Гучи кибетендә эшләсәләр шундый ук иркен булырлар иде, ирекле карашлы. Алар да шул ук Дима Билан белән син дип кенә сөйләшерләр иде. Көн саен менә шундый йолдызларны күреп өйрәнгән кешеләр, аларның инде менә бу аралашу образы да башкачарак. Алар менә мондый йолдызлар белән дә гади аралаша.
Чөнки, мәсәлән, бу Европада, кайдадыр Италиядә, кайдадыр Лондонда эшләгән кешеләр өчен, мәсәлән, безнең Татарстанда, белмим, нидер Койбыш районында, райцентрда яшәгән безнең хатын-кызлар алай дип уйламаслар иде миңа калса. Мәсәлән, минем өчен дә теге Дубай малда китеп барасың, анда теге бездә һәр көнне ниндидер футболистлар, ниндидер Индияның, Болливуд җырчылары, мин аларның кем икәнен дә белмим, аларның, мәсәлән, инди кешеләре өчен алар шул хәтлем йолдызлар, алар белән чиратка төшеп фотога төшәләр. Минем өчен нәрсә, мин теге минең исемен дә кем икәнен дә белмим, анда ниндидер Шарук ханнар, кемнәр теге. Син аларны белмәгәчтен, сиңа теге алар Дубайда, бөтенесе дә Дубай молда ниндидер брендлар арасында йөриләр, һәм син аларны теге, ну, ярыр, бардыр, бардыр, ниндидер йолдыздыр, ниндидер футболчыдыр, ниндидер җырчы дип, син аңа нормаль итеп кабул итәсең.
Данис Зарипов булмагач инде имә нәрсә инде безгә. Тагын бер фикер инде андаймы яңгырый. Россиядә яшәүчеләр мондый мошенниклыкка күнеккән, алар беркемгә дә ышанмый. Акчаларын урларга тырышып, аларның көн саен телефоннарына бер өч кеше шылтырата. Күп кеше инде моны, моңа аларда иммунитет бар. Бу яктан Tinder-дә алданмау өчен яки башка сайтларда алданмау өчен Россиядә яшәүнең плюслары җитәрлек.
Банкларга рәхмәт, әйе.
Әйе. Ялган ситуацияларны без Россиядә шул хәтлем еш ишетәбез. Мәсәлән, монда Дубайда яшәгәч, бу бит инде дөньядагы иң тыныч, иң безопасный илләрнең берсе булып тора. Бер яктан ничектер Россиягә кайтасың, сумка азрак ошык булырга да мөмкин. Миңа бу тунысы әйтәр, ничек инде син сумканы шулай итеп ошыкрак тотып йөрисең? Ә монда безнең өчен ул тиген ничектер нормаль, чөнки монда берсе дә урламый, берсе дә андый мошенниклар юк. Ул менталитеттан тора инде, чөнки әле мәктәпне укып бетергәч, университетка укырга барганда ук анда әти-әниләр балаларына әйтәләр бит инде, балам, менә анда кемнәрдер сиңа бәлки наркотиклар предлагать итерләр, кемнәрдер сиңа спиртлы эчемлекләр, кошелегыңны, бөтен акчаларыңны бер җирдә генә саклама, бу акчаларыңны булай, кошелегыңны тегеләй сакла дип. Безнең әти-әни бәләкәй чактан ук шулай итеп балаларын өйрәтеп җибәрә миңа калса. Без бөтен нәрсәгә бу бик артык яхшы күренә, монда ниндидер подвох булырга булуы мөмкин дип ничектер шулайрак уйлый башлыйбыз.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Әлфия, менә Дубайда яшьләр бер-берсе белән ничек таныша?
Миңа калса, күбесе шулай ук Tinder аша таныша, һәм уртак танышлары, уртак дуслары аша, һәм ниндидер уртак хоббилар булырга мөмкин. Мәсәлән, син ниндидер биюгә бергә йөрисең, ниндидер диңгез буенда бергә ял итәсең, ниндидер клубларда, дискотекаларда, шундый уртак компанияларда танышалар. Ну, күп кеше интернет аша, Tinder аша танышалар, әлбәттә, ул иң беренче урыннарда тора дип уйлыйм. Социаль челтәрләр, инстаграмнар, тиндерлар аша танышулар.
Бер 15-18 ел элек барлыкка килә башлады ул танышу сайтлары, әйме анда да алдаулар булгандыр инде. Хәтерлим, безнең чорда дип әйтегенбез яшь чакта, анда Бу Mail.ru бар иде, танышулар сайты.
Татарлав.
Әйе, анары Юлдаш сайты бар. Һәм менә мин бик күп кешеләрне беләм, үзебезнең арада татар дөньясында дип әйтик, журналистлар, артистлар арасында. Шул интернет аша танышып, гаилә корып, бүгенгә кадәр яшәп ятучыларны беләм. Менә хәзер бармы татар башкорт дөньясында андый сайтлар, татар тиндеры, Рима?
Бүген генә эзләп таптым 2008 елда иң зур яңалык итеп язылган булган Татарленд.ру сайты Дуслар.ру сайтын үзенә сатып ала дип. Ягъни бер гигант таныштыру гиганты икенче гигантны йота дип инде. Һәм анда ул хәбәр астында бик күп комментарийлар уңай тискәре бу битне конкуренцияны калдырмый, монополия фәлән түгән. Хәзер Татарленд та юк, Дуслар.ру да әллә нәрсәгә генә әйләнде. Һәм анда тагын әле искә алалар Йөрәк бәрәм дигән сайтны. Мин андыйны менә беренче ештем. Һәм ул вакытта Татарлав. Әйе, алар дискотекалар уздыралар иде Мәскәүдә. Шундый сайтларны. Ә хәзер, әлбәттә, иң теге популяры, иң теге ничек на слуху дигәндә, гел сөйләнә торганы, гел искә алына торганы. Анаем, ишеткәнегез бардыр, ул теге татарлар танышу өчен дә дип әйтелә, мусульман танышу сайты дип тә әйтелә инде. Һәм аның турында фикерләр бик төрле. Кемдер мактый, кемдер киресенчә. Андагы, мәсәлән, дус кызларым сорый башлыйлар. Менә бу кешене, ну, Москвадан, менә бу кешене беләсеңме, менә бу кешене беләсеңме, менә бу кешене беләсеңме дип. Һәм мин уйлап куям, анда бер юнлы кеше дә утырмый ахыры дип.
Син бөтен кешене просто беләсең, Рима.
Мин атасы үзіне шынлап та пор үзләген кіші сайтларда ол бил қәтлім ұзақ отырмы. Шынки аның ниеті бар екен шынлап та тонышырға, энергия бойынша, психология бойынша сенің ниетің болса, ол сенің тұрмышында керекілі вақытта сенің келе. Сен ол сайтларға дейі қар кеннетігі қызларыны, егітлеріні свайпы тетіп отырасын екен, сенен де еллар бойы да отыраласың.
Аннары бит менә бу ничек дип әйтим. Һәркем үзенә ниндидер таләпләр куеп килми ул сайтка. Үзләгән кешегә таләпләр куеп килә. Һәм ул таләпләр бик зур планкада тора кайвак. Һәм ул сайтларда утырганда бик күп шырақта ничектер вот тәнкыйт күзе белән карыйлар. Менә ни отзывларны. Менә бу анаем турындагы фидбэкне карасаң, менә бу кушымта турындагына аңлый башлыйсың кызларның егетләргә нинди таләпләр. Егетләрнең кызларга нинди теләпләр? Һәм ике якта әлбәттә берсен-берсе гаепли, берсе дә әйбәт түгел. Кызлар бик тәкәббер, хавалы, ә егетләр бик вакшыл дип фикергә килдек. Без Эльвира белән бүген чөнки анда ни комментарийлар шундый. Мәсәлән, бер кыз егетне гаепли, үзенең сумкасыннан акча урлауда. Менә шундый вак әйбердә.
Вак түгел инде, Рима. Вак түгелдер инде бу. Свидание вакытында акча ниңнән акча урласалар.
Ниның кешенең шәхеснең вакылыгы турында монда сүз бара. Егетләр кызлар җавап бирми, кызлар үзләрен әллә кемгә куеп утыра дип шундый әйбергә зарлана. Һәм
ну бер яктан син кыз ошатмый икән, ул сиңа җавап бирми бит инде, бу нормальный тик.
Алар бөтенсе дә җавап бирми. Алар Алар аңа бөтенсе дә җавап бирми. Шуңа да негатив шундый комментарий. Вот. Ә мин әле тагын бер әйбер искә алырга телим. Мәскәү үләрендә генә моны күрәм. Мәскәү татарлары арасында. Була бит синдәге концертлар. Теге Салават концертлары, Камал театры спектакльләре. Һәм анда бер бик кызык күренеш бар. Мин аны атыйм инде, ничек дип үпкәләтми генә әйтергә. Мамин пикап, әни пикабы. Ни зур яшьтәге хатын-кызлар сиңа килеп эндәшергә мөмкиннәр. Минем шундый яшьтәге улым бар. Шундый-шундый бу эштә эшли. Ул шундый әйбәт, өйләнмәгән. Һәм синең ни телефоныңны алырга тырышалар, яки улының номерын бирергә тырышалар. Аны дус кызлар да бик күп сөйли. Ул никадәр уңышлыдыр мондый пикап. Мин белмим, ни кемнең ничек барып чыкканын. Әмма булай ул бик кызык күренеш минем өчен. Чөнки, мәсәлән, минем Казанда мероприятияләрдә андый берне Ну, бәлки ихтибар итмимдер, күргәнем юк.
Яни кешене дә бик аңлап була мия калса, чөнки син чит илдә яки Татарстаннан читтә яшисең икән, әлбәттә син үзеңнең улыңның, кызыңның үз милләт кешесенә кияүгә чыгуын, өйләнүен телисең. Мәсәлән, анда чит илдә яши икән, ул бәлки башка милләт кешеләре белән таныша. Ә монда әллә нигә бер Салаватның концерты, татарлар җыелган чара әллә нигә бер тапкыр гына үткәрелә. Әлбәттә син шунда барып, теге ниндидер матур кыз күрәсең икән, о, бәлки бу минем улыма ярар дип нишектер булса, әни ягыннан да мин бик аңлыйм, тиге бәлки килеп чыгыр дип уйлый, әлбәттә, әти-әнинең дә моңа хакы бар дип уйлыйм.
Әйе, әйе, мин килешәм.
Хакы юк димим, мин просто үзенчәлекле күренеш буларак әйтәм. Танышуның менә шундый ысулы да булырга мөмкин дип. Әгәр әни кеше алынган икән, үзенең оялчануының менә шулай язмышын булдырырга афарин. И тем более койнанага шатса ул инде
идеаль. Идеаль гайлә була инде.
Плюс әйе. Хәм аннары менә бу таныштыру димләү темасыннан китеп, юк, ул темадан китеп түгел, шул темадан үскән тагын бер яңа ни бар, кушымта никахтайм дип атала. Бу теге мөселманнарны, мөслимәләрне таныштыру үзәгеннән никах үзәге дип атала бугай Казанда. Хәм шул димчеләр ярдәме белән, психологлар катнашы белән булдырылган никахтайм дигән кушымта бар. Ул бик яңа, әле күптән түгел генә барлыкка килде. Той маркетта нидә бар микән белмим, Apple-да. Ягъни менә шундый әйберләргә ихтияҗ бар.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Ягъни татар да булсын, мөселман да булсын. Әмма менә мондый ниләргә эләкмәс өчен Леваевларга, татар мөселман Леваевларына. Анда бит ниндидер фильтрлар булырга тиеш. Миңа калса анда яки ул сайтлар түләүле булырга тиеш. Ну менә бу кушымталар. Мишер ауылларындагы система булырга тиеш. Менә бу Түбән Новгород яшьләре там таныша белешә башласалар, алар кызның исемен белеп кенә калмыйлар. Аның кайсы ауылдан икәнен белеп, инде туганнар аркылы ул нәселне өйрәнәләр тиз генә.
Безнең татар башкорт халыкларында элек-электән булган, моның нәселе кем, әти бабасы кем булган, гаиләсендә ширлеләр юкмы, нәрсә маны элек-электән тикшергәннәр.
Ну, бездә ул хәзер бик сизелмей, ә менә Мишер дусларым арасында ул бик популяр әйбер, но бик популяр түгел, бик гадәти әйбер. Ягъни о матур егет икән дип кенә калмый шатхан кыз. Шунда ул аның кайсы авылдан икәнен белергә тырыша. Кайсы авылдан чыккан. Хәм ни әти әнисенең әби бабасының кем икәнен. Хәм шунда ук инде ни аның анкета тиге башында ярылып ята дигәндәй.
Әй, менә бу нәрсә белән миндә килешәм. Татар дөньясында барыбер азмы күпме кешене табарга булаймы? Ул бит инде бик зур комьюнити түгел шул кадәрле. Мәсәлән, син таныштың, аны башка ВКонтактеда, яки Фейсбукта, Инстаграмда табырга мөмкин. Ниндидер уртак дуслар булырга мөмкин, алай тапкан вакытта килеп чыгарга мөмкин. Һәм ул дуслардан сораштырып, шул дуслар аша башка дуслардан сораштырып, бу шушы тарак комьюнитидә бер-береңне табу һәм аның кем икәнлеген ачыклау җиңелрәк инде бер яктан караганда.
Әлбәттә, чит ил кешесе белән танышканда, мәсәлән, син Бразилиядан фәлән-фәлән белән таныштың, син аның социаль сетьләрендә дә ачып карасаң, кем икәнен барыбер аңлап бетермисең бит инде.
Һәм менә бу Леваев турындагы фильмнан шундый бер момент, анда аңлавымча бер генә кызны башына киләйме, аның исем фамилиясын эзләп карап, кем икәнен белергә.
Юк, алар эзләп карыйлар алар, ләкин
фейк сайтка җибәрә, аның әтисе име шундый Forbes-та басылган, ләкин аны бит аңлар өчен тагын 1-2 тапкыр Google-да эзлисең дә дөрес түгел икән аңларга буладыр ие. Ә икенче яктан беләсезме, теге бәлки ул кызлар шулай уйлаганнардыр, мәсәлән, теге бай гаиләләр үзләре турында бик афишировать итмиләр дип. Мәсәлән, безнең Россиядә дә бит әле инде олигархлар бар, ләкин аларның социаль челтәрләре юк, алар ВКонтакте да, Инстаграмда утырмыйлар. Бәлки бу кызлар да шулай дип уйлагандыр, бу бик бай гаиләдән, шуңа күрә моның турында интернетта мәгълүмат бик аз дип.
Әйе. Бу бит инде шул ук теге шелтәрле маркетинг сымак, анда да бит бик күп кеше акчасын илтеп бирә, финанс пирамидаларына кеше акчасын илтеп бирә. Ну, бу тема, мәхәббәт темасына да кереп, ул да бит инде шул эмоцияларга бәйләнгән. Кешене шул эмоциялар аркылы акча туздыруга чыгарып була. Шундый ук момент, әмма татарны шул теге татар тутып карамый, ышанмый дигән бәлки халкы шул момент саклап калыр. Шуңа әзерәк ышаныч бар.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Аннары тагын менә бу теманы сөйләшкәндә бер нәрсәгә игътибар иттем. Ул да булса, ул бездә генә түгел, әйткәндәй, ул бөтен җирдә дә курбанны гаеп итеп калдыру, гаепләп калдыру. Акчага кызыккан диләр инде, әйме? Кая карадың диләр бит инде. Башың кая иде, тавык ми синдә, фәлән түгән инде. Һәм курбанны гаепләү ул теге гаиләдә яки мөнәсәбәтләрдә көч куллану, көчләнүдән соң да бездә киң таралган күренеш. Ике кызның андагы Инстаграмнары бар, алар әйе фейк түгел, алар чынлап та үзләренең хаманда көрәшәләр, хаманда мәхкәмә юлларында йөриләр, гәзитләргә интервьюлар бирәләр, һәм ниндидер хәтта хәрәкәт тә башлап җибәргәннәр, хәрәкәт түгел, фонд та башлап җибәргәннәр, әйме? Һәм аларның постлары астындагы язмаларны карасаң, әлегә кадәр аларны гаепләү бара. Менә бу нәрсәдән килә икән?
Әлбәттә, ышанганнар үзләренең хаталары бар, ләкин монда беренче яктан карасаң, синең тормышында булган бар хаталарда да син үзең генә гаепле. Син анда машинаны дөрес якка бурмаганда, уңга бурылып карамадың, сиңа машина килеп бәрде, син гаепле, чөнки син уң якка карамадың, әйме? Ләкин икенче яктан караганда, теге бу кызлар дөрес нәтиҗә ясап, мәсәлән, менә бит аларда бу теманы күтәреп алып, башка кызларны саклап калыйк дип, үзләренең исемнәрен шундый ношарлыкка әле дә булса биреп, теге, ләкин алар бу теманы күтәрмәсәләр, тагын ничә-ничә кызлар шулай шундый ялганга эләгүләре ихтимал булыр иде. Ну, бер яктан гаеплисең инде, әлбәттә, ләкин икенче яктан да, мәсәлән, шул ук ниндидер финанс пирамидаларга, теге ипотекалары булган кешеләр, тагын ипотека, тагын кредитка акча алып, мәсәлән, Финика турында тапшыру бар иде бит инде Казанда безнең бик популяр финанс пирамида, теге кешеләрнең ничә-ничә кредитлары, фатирлары кредитка, алар тагын акча алганнар кредитка һәм аннарысын бу Финика ябылгачтан булар җылап видео яздыралар инде. Менә миңа балаларымны ашатырга юк дип. Ләкин минем гаебем бит монда юк. Беренче бер яктан караганда, мәсәлән, синең булай да финанс ношар хәлең була торып, син ник тагын кешеләрдән ярдәм сорыйсың? Монда бит инде теге чамасын белергә кирәк. Буның һәрбер кешенең үз чамасы, теге кемдер 250 000 доллар булганда аңлаган, бәлки кемдер 5000 доллар булган вакытта аңлаган. Монда теге һәр кешенең үзенең башыннан чыгып килә булар барысы да.
Азатлык радиосы Татарча подкаст 2.
Мошенникларга эләкмәс өчен һәм син ниндидер корбан хәлендә калмас өчен бер ничә киңәш бирә белгечләр. Ул беренчедән ул менә үзеңнең аккаунтыңда, үзеңнең профилиңда бик күп мәгълүмәт куймаска һәм үзеңнең яңа гына танышкан кешегә бөтен эшсеңне дигәндәй бөтен шәхси мәгълүматыңны ачып салмаска, бәлки мәсәлән, эш урыныңны әйтми торырга башта, яки үзеңнең кайда яшәгәнеңне һәм бәлки хәтта фамилияңны да әйтми торырга баштарак. Иң төп ни? Иң төп киңәш ул да булса, менә шушы кушымта эчендә генә аралашу. Әгәр сиңа әйтә икән, әйдә WhatsApp-ка күчик әле, әйдә әле анда башка Instagram-ка күчик. Башта булса да, беренче көннәрне дип әйтимме, айларны дип әйтимме, менә шу Tinder-ның үзендә яки танышу сайтының үзендә ге чат аша аралашырга. Һәм булай әйткәндә, мошенник икәнен дәлилләү җиңелрәк булачак, чөнки Tinder-ның үзенең дә аның алгоритмнары бар ими. Әгәр дә бер үк сүзләрне, бер үк төрле сүзләрне ул бер 5 кызга яза икән, Tinder уйлый башлый. Бу ниндидер афери сахры дип, һәм блоклы яки ниндидер бер тикшерү уздыра ала. Һәм шуннан тагын бер киңәш, ашыкмаска һәм сораулар биргәндә ниндидер җаваплар алганда ниндидер анда теге каршылыклы җаваплар булырга мөмкин. Чөнки менә кайбер темаларда бер генә кеше түгел, ә берничә кеше катнашкан булырга мөмкин. Ягъни синең белән бер кеше түгел, ә бер 5 кеше сөйләшә ала. Һәм бер кайчанда үзеңнең ниндидер башка җирдә килеп чыгуын теләмәгән фотоларны җибәрмәскә. Киемең булмаган килешмәндә яки бизәнмәгән килешмә, әгәр син аны теләмисең икән башка җирдә килеп чыгуын, чөнки аның белән алар шантаж ясарга мөмкиннәр инде. Һәм бер кайчанда банк реквизитларын әйтмәскә инде, һәм акча җибәрмәскә, әгәр андый акча сорау башлана икән, теге кызыл лампочка кабынырга тиеш инде.
Әлбәттә, миңа калса, теге шын ир, ул ниндидер нашар ситуацияга төшсә, ул беренче чиратта үзенең якын тирәсендәге ир-атларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ул шын ир-ат булса, әтисеме, абыйсымы, якын дустымы, университетта бергә укыган дустымы.
Әле теге без кызларны гына сөйләдек, ягъни егетләр кызларны алды. Ләкин кызлар егетләрне алдау очраклары да бик күп, ягъни мәсәлән, алар әйтәләр: "Әйдә, бүген театрда очрашабыз, миңа театрга билет алып бир, һәм берән инде кыйммәтле, анда Мәскәүдә бит инде опера театрлар, мәсәлән, большой театрлар, анда бит инде бик кыйммәт билетлар тора. Ул аны ир егет ул билетны ала, менә шылтама аша. Ул акча турыдан-туры кызга килә, кыз свиданиега бармый, һәм башка ул теге егет белән аралашмый башлый. Һәм анда егетләр берәү генә түгел, анда бишәү генә дә түгел.
Моңа өстәп бер ситуация сөйлимме? Безнең монда Дубайдан Азербайджанга, Грузияга ял итәргә бик популяр, чөнки 2-3 сәгать кенә очасың, бәяләре дә бик охшас. Моның белән чагыштырганда минем эштән бер коллега сөйләгән иде инде, ул ир-ат. Баралар, мәсәлән, киш белән булар, утыралар бит инде ир-атлар белән, анда пиво эчергә, нәрсә эчергә, шундый кафеда, ресторанда җыелалар, теге башка илдә ниндидер яңа ир ашап карыйсы килә, бу илдә бердә булганнары юк. Һәм боларга ниндидер кыз килә, болар моның белән, бу кыз болар белән сөйләшә башлый, теге сымынсы, болар бит инде кызга әйтәләр: "О, иде нәрсә ке үзеңә заказывать итәсең, бу сыры инде, менә фәлән-фәлән вино" ди инде. Болар, ну нәрсә инде, кыз ниндидер вино заказала, ниндидер, белмим, ашарга, ниндидер итме, балыкмы сорады бит инде. Һәм счет алып килгәндә, боларга бәяләр, космос бәядәге счет, бу егетләр сорый башлар, ничек инде без анда брикей бер генә заказали, ничек инде счет шул хәтлем кыйммәт булуы мөмкин. Ә бу әйтә, ә менә бу кыз заказать иткән вино фәлән-фәләнче елгы, фәлән-фәлән коллекциядән, менә бу балык фәлән-фәлән икра белән, фәлән шундый ни белән. Һәм бу кыз бу ресторанда эшли бит инде, теге алар под их прикрытием, һәм бу егетләр кредит карталары белән мәҗбүр булалар түләргә, чөнки түләмичә чыгып китә алмыйлар, бөтен якта охранниклар, кемнәр, һәм теге син башка илдән килеп, шулай ничектер кызны угощать итә, маңа ничектер яхшылык ясыйм, ниндидер комплимент ясыйм, ниндидер вино алган буласың, ә ул вино сиңа, белмим, 15 мең сум булырга мөмкин бер кешкенә генә стакан, мәсәлән.
Әйе, менә Мәскәүдә шундый очраклар, шундый схема бар икән. Шулай ук Тиндердә танышалар, кыз әйтә: "Менә мин фәлән депутатның кызы, анда фәлән нинең фәлән олигархның кызы. Очрашуга ул бик яхшы машинада килә, водительле машинада килә. Һәм әйтә, без минем өйгә кайтыйк әле бүген" дип әйтә инде. Барышлый. Әйдәл, менә бу ресторанга кирип, өйгә берничә әйбер алыйк әле ашарга дип әйтә инде, әйме, үзебез белән. Ха, булар бер ресторанга кирә. Ул ресторан, бу ресторан кебек тә түгел, ниндидер бер бина инде шундый. Ресторанга кирип, ризык заказ бирәләр. Булар заказны көтеп торган арада кыз шампан шарабы сырый. Моның өчен 7 мең сумлык счет китерәләр егеткә. Егет инде нишләсен, мескенкәй, түли. Заказ һаман юк. Кыз икенче бокалны сырый. Анысында инде 9 мең сум түләргә туры килә. Егет түләүдән баш тарта. Егет түләүдән баш тарта, һәм кыз моны үзе түли. Яки түләгән кыяфәт чыгара. Ризыкны китерәләр, һәм шул вакытта телефоны шалтырый кызның. Бераз сөйләшеп алганнан соң егеткә әйтә: "Менә бүген әтиемә ниндидер документлар кирәк булды, мин хәзер шунда китәм, безнең бүгенге очрашу барып чыкмый инде" дип әйтә. Кыз китә, егет 7 меңеннән колак кага. Менә шундый схема, анда берничә кеше катнаша.
Анда бөтенесе дә, менә бу машина йөртүчесе дә, ресторан хуҗасы дә, бөтенесе катнаша. Әйе, берничә кешелек схема, минем дә аны укыганым бар. Ул егет аны үзе яңадан чыгып чыгара. Шундый кызык яза, гадәттә матур фотолар артында бөтенләй башка кешеләр утыра дип яза. Ә бу очракта киресенчә, фотосы да матур, килешле. Синең белән очрашуга килгән кыз да фото белән туры килә. Ләкин алар берничә. Ягъни бу шундый, ну, команда эшли. Һәм алар ничек танып була? Аларның менә бу биода тасвирламасы бер-берсенә ошаш. Мәсәлән, мин кахва яратам, ресторанларда ашарга яратам, шундыйрак. Һәм ул шулар буенча эзләп таба инде, менә бу схеманың очына барып чыга. Беренчесендә алданып барып чыкса, икенчесендә инде белеп бара ничек буласың. Менә бу кушымталарның плюслары ни кадәр булган кебек, минуслары да шул кадәр. Минем бу кушымталар аркылы танышкан бик яхшы, бик матур яшәгән дусларым бар. Алданганнары әлбәттә сөйләргә яратмыйдыр бу турыда. Шуңа күрә андый хикәяләр турында, андый тарихлар турында Netflix төшермәсә, ниндидер анда журналлар язмаса, ишетми дә, белми дә каласың. Булай нинди нәтиҗә ясарга була инде? Тиндерга ышанма, Иделгә таянма дип. Ягъни техник менә бу кушымталарында куллана белергә кирәк беренчедән, икенчедән башны да сүндермәскә кирәк.
Шул вакытта теге бар психологлар, Инстаграмдагы, социаль сетьләрдәге бүтән кеше хәзер сөйли, теге бүтән нәрсәдә үз-үзеңне яратудан башлана, һәм иң беренче чиратта гаиләдәме, дуслар белән аралашудамы, эштәме син үзеңнең мәнфәгатьләреңнән чыгып эш итәргә кирәк, теге ничектер кемнедер коткарам, кемгәдер ярдәм итәм дип уйлау яхшы бер яктан, ләкин син үзең ниндидер болотыда икән, син башка кешене коткара алмыйсың. Теге син үзең барысында тормышта аңла, барысына да акыллы караш белән карап, ниндидер эмоцияларга бирешмичә генә, теге тыныч кына шулай үзеңне, үзеңнең мәнфәгатьләреңне кайгыртып, үзеңне яратып яшәсәң, син мондый алдауларга бик сирәк эләгерсең дип уйлыйм. Шуңа күрә теге доверяй, но перепроверяй дип әйтәләр бит инде. Әлбәттә, без беренче чиратта үзеңнең теләкләреңне тикшерергә кирәк, ләкин икенче яктан да теге һәр вакытта теге сакланганны Ходай саклый дип әйтәләр. Шуңа күрә һәрбер нәрсәгә ниндидер сак белән карарга кирәк.
Без интернетта танышулар, анда иминлек мәсьәләләре турында сөйләштек. Сезнең белән Гараб әмирлекләрендә, Дубай шәһәрендә яшәүче татар кызы Әлфия Бәдретдинова, журналистлар Эльвира Гарипова һәм Рима Гомәрова булды. Сау булыгыз.
Пока-пока.
Сау булыгыз.
Сау булыгыз, дидемсе. Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Ozatlik'ның социаль челтерләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.